Lalu kalau setiap hari Minggu jam 11 kita ada kebaktian juga di kondo tempat kita tinggal. Dan biasanya Saudara Henry yang ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini tahun lalu, I don't know tahun depan bagaimana. Tapi it's a great thing kita bisa bersama-sama melihat akan janji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu saudara sekalian, untuk Pak Lulu juga selamat datang kembali. Mungkin minggu terakhir di sini, tapi anytime ke Atlanta ataupun pindah ke Atlanta, welcome, oke? Okay? Iya. Oke, juga selamat datang kembali untuk Yanti, untuk Ibu Susi, baik dari Indonesia dan keluarga Dharma Jaya semuanya. Tuhan memberkati semuanya dan luar biasa hari ini. Kita boleh melihat dalam kitab Markus pasal yang ke-7. Oke, Markus pasal yang ke-7. Saya minta Bapak Herjaya Manjin untuk membacakan Markus 7 ayat 31 sampai yang ke-37.
Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke atas ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata.
Ya, terima kasih Pak Jaya. Markus 7, 31-37 berbicara tentang peristiwa yang hanya tertulis dalam kitab Markus ini. Kalau Anda melihat ini, slide pertama dengan judul Ephata. Oke, Ephata dalam bahasa Inggrisnya pakai banyak PH-PH, saudaraku ya. Banyak hanya Ephata atau bahasa Indonesianya Ephata yang artinya adalah be open, terbuka. Terbuka. Di perikop ini ada satu peristiwa dan di mana Yesus memakai kata bahasa Aramik yang artinya terbuka, Ephata. Kalau minggu lalu kita mendengar bagaimana Yesus berkata kepada anak yang mati, anak perempuan yang mati, talitakumi, itu juga bahasa Aramik. Jadi banyak bahasa-bahasa yang diucapkan dan dalam bahasa sehari-hari yang dipakai di situ adalah bahasa Aramik. Dan kali ini kita melihat bahasa Aramik kata Ephata. Kata bersama-sama, Ephata. Oke, artinya adalah terbuka, be open. Kalau kita mungkin memikirkan atau melihat apa maksudnya ini terbuka, kita mungkin sudah mempunyai keinginan untuk mengalami hal-hal yang terbuka di dalam kehidupan kita. Mungkin jalan-jalan yang tertutup tadinya, jalan-jalan buntu, kita berdoa supaya terbuka, jalan yang terbuka. Oke, mungkin ada bisnis-bisnis yang sepertinya susah untuk maju, sepertinya itu kok mentok gitu ya. Kita berbicara soal bisnis yang terbuka, oke, hubungan yang terbuka, itu kita mungkin memikirkan yang demikian, Ephata. dari kata Efata ini. Tapi kita akan melihat apa yang terjadi di dalam perikop ini yang hanya ada di kitab Markus pasal yang ke-7 31-37, di mana dikatakan di pasal Matius pasal yang ke-15 itu paralelnya peristiwa yang sama yang seperti di Markus ini, tetapi di Matius pasal yang ke-15 berbicara tentang bagaimana orang banyak yang datang berbondong-bondong kepada Yesus, yang sakit, macam-macam semua, yang terikat semuanya. Dan di situ Yesus menyembuhkan semua yang sakit dan terikat. Oke? Tetapi peristiwa orang bisu dan tuli di Markus 7, 31-37 ini tidak tertulis di Injil manapun juga kecuali di Markus. Jadi pada waktu itu, sebagai latar belakang, saudaraku, kalau Anda melihat di sini Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Oke, Anda perlu sedikit melihat apa yang terjadi di sana, karena di sini Yesus membawa murid-muridnya seperti di dalam satu summer mission, satu misi yang khusus ke daerah-daerah orang-orang yang tidak mengenal atau bukan orang Yahudi, orang kafir, Gentile. Di daerah-daerah yang demikian ini, Yesus membawa murid-muridnya untuk keliling. Oke, kalau Anda melihat petanya di sini, Anda bisa sedikit melihat ini Yerusalem di sini, Judea, Samaria, kemudian ini Danau Galilea sini, ini masih Israel di sebelah sini, kemudian ini daerah Galilea, baru ke arah ini daerah Lebanon, di sini daerah Syria, di sini sekarang adalah Yordania. Kalau zaman sekarang, oke, Syria, Lebanon, Yordania. Ini tempat orang yang disebut orang Arab, Palestina. Pada waktu itu ada orang-orang yang disebut Gentile, orang yang tidak mengenal atau orang kafir. Bagi orang yang bagi orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, di daerah Tire, Sidon, dan kemudian ke daerah Dekapolis. Dekapolis ini daerah seperti daerah Midwest begitu ya, bukan state juga, bukan provinsi, tapi Dekapolis itu daerah. Ada 10 kota di Dekapolis ini. Kalau Anda ingat waktu Yesus sampai di Dekapolis ini, itu sudah dikenal oleh banyak orang. Karena apa, saudaraku? Karena di Markus pasal yang ke-5 Yesus waktu menyembuhkan seorang yang terikat oleh ribuan setan di Gerasa. Oke, Anda ingat ya? Orang yang terikat di Gerasa, orang itu bilang setelah dilepaskan, dia bilang, Tuhan saya mau ikut kamu. Yesus bilang, jangan, kamu jangan ikut saya, kamu kembali ke tempat kamu dan kamu kabarkan apa yang kamu alami di daerah, di tempat kamu. Kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke daerah Dekapolis. Di daerah sini dia memberitakan apa yang terjadi dalam kehidupan dia yang dilepaskan dari begitu banyak setan. Oke, dari situ banyak orang yang bukan orang Yahudi yang tahu siapa Yesus itu dan apa yang telah diperbuat. Sehingga dia waktu datang ke sini sudah banyak orang yang tahu dan mereka datang untuk berbondong-bondong mau ketemu Yesus. Oke. Nah, ini pelayanan Yesus yang ke daerah bukan orang Yahudi keluar dan kurang lebih mungkin 100 lebih kilometer dia keliling dari sini ke daerah Fenisia. Kalau Anda ingat perempuan Sido Fenisia yang anaknya terikat juga itu minta tolong untuk Yesus melepaskan anaknya. Itu di daerah sini ya, Sido Fenisia. Oke, kemudian dia ke daerah Dekapolis. Nah, itulah latar belakang sedikit tentang pelayanan Yesus ke Dekapolis yang ketemu dengan orang yang bisu dan tuli ini, yang tuli dan yang gagap. Oke. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Oke, di situ orang membawa kepadanya. Jadi there some people brought to him. Jadi ada sekelompok orang, teman-teman dari orang yang tuli dan bisu ini membawa orang ini untuk ketemu dengan Yesus. Oke, teman-teman. Saudaraku, di sini saya berbicara bahwa penting sekali kita itu punya teman. Oke. Banyak orang mengatakan atau Alkitab mengatakan ada teman yang lebih dekat daripada seorang saudara. Oke. Jadi teman penting banget, komunitas itu perlu banget. Jadi kita tidak hidup sendirian, tapi kita boleh punya teman, teman yang bisa membantu, menolong, support, dan teman di sekeliling kita itu perlu dibangun untuk karena teman-teman ini akan membawa satu impact, dampak dalam kehidupan Anda. Oke, berdoa untuk teman-teman yang bisa membangun Anda, bukannya menjatuhkan. Oke, kalau Anda menjadi teman seseorang, Anda dipakai Tuhan untuk membangun orang itu, membawa membuat orang itu menjadi berhasil atau membuat orang itu mengalami hal-hal yang baik. Oke, seperti beberapa orang ini membawa temannya yang tuli dan gagap itu kepada Yesus. Anda pernah dengar ada 4 orang teman yang membawa seorang yang lumpuh sehingga membongkar atap rumah, sehingga waktu Yesus ada di dalam rumah itu diturunkan persis di depan Yesus. Itu oleh teman-temannya juga. Okay, so it's very important, friendship, community, itu penting sekali di dalam kehidupan kita, dan kita di situ ditempatkan untuk tidak hanya punya teman, tapi menjadi teman bagi orang yang lain dan menjadi impact, dampak yang positif, yang membangun, yang bisa menguatkan dan membawa mereka untuk supaya kalau kita ke surga itu enggak kita sendiri, tapi mereka juga sama-sama ke surga. Oke, jadi penting sekali teman. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap. Oke, biasanya orang tuli itu akhirnya bisa dibilang bisu. Banyak orang bisu bukan karena bisu, karena tuli tidak pernah mendengar kata-kata yang mesti diucapkan. Oke, itu biasanya demikian. Tapi ini agak berbeda, saudaraku ya, seorang tuli dan yang gagap. Dia bisa ngomong tapi enggak jelas, gagap, tidak karuan mungkin kata-katanya. Oke. Dan kalau Anda melihat Markus ini menuliskan di sini tuli dan gagap. Dia menuliskan kata gagap atau orang ngomong bisu itu di dalam bahasa atau kata yang sangat spesial sekali. Oke. Ini dengan maksud tertentu Markus menulis tentang orang itu yang tuli dan yang gagap. Itu dalam bahasa yang dengan kata yang spesial yang tidak ada di ayat yang lain. Oke, tidak dipakai di ayat yang lain. So spesial, unik kata yang dipakai ini. Itu yang dikatakan adalah dalam bahasa Yunani-nya mogilalos. Mogilalos. Oke, orang yang tuli dan yang mogilalos, gagap. Tidak dipakai di kata atau di ayat yang lain, hanya ada di Markus 7 itu dan ada di dalam kitab Yesaya 35. Kalau Yesaya 35 ini biasanya di dalam bahasa Ibrani, dituliskan dalam bahasa Ibrani karena perjanjian lama. Tetapi ada bahasa Ibrani, itu buku itu diterjemahkan di dalam bahasa Greka, dan di sini kata mogilalos muncul lagi. Dan hanya satu-satunya kata itu yang dipakai diterjemahkan mogilalos itu di dalam Yesaya 35 yang dikatakan demikian, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di sini dikatakan dan mogilalos akan bersorak-sorai. Jadi orang yang tadi gagap, bisu, mulutnya yang tidak bisa berbicara dengan jelas itu akan bersorak-sorai. Kata yang sama dipakai oleh Markus untuk menuliskan apa yang terjadi pada waktu itu kepada orang yang bisu dan tuli. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini very significant, penting menurut saya. Karena Yesaya 35 ini berbicara tentang nubuatan keselamatan umat Tuhan. Bukan hanya umat Tuhan bangsa Israel, tapi umat Tuhan bagi orang yang percaya, bahkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Keselamatan Tuhan datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi, itu terjadi, dan apa yang terjadi di situ, buta dicelikkan, tuli dibukakan, lumpuh melompat seperti rusa, dan mogilalos akan bersorak-sorai. Dan kata itu dipakai oleh Markus untuk menuliskan apa yang terjadi pada waktu orang tuli dan bisu itu mengalami kesembuhan di tangan Yesus. Oke. Jadi Markus menyatakan bahwa nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu terjadi pada waktu itu. Nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu diperform atau ditunjukkan oleh Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Yesus ini adalah yang dikatakan, yang dijanjikan akan datang, penyelamatnya akan datang. Oke. Jadi Markus menuliskan kata mogilalos di tempat ini itu untuk supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan untuk orang Yahudi, itu mengetahui, menyadari bahwa Mesias itu yang dikatakan di Yesaya 35 itu sudah datang. Oke, saudaraku, kita melihat situasi keadaan di zaman sekarang ini adalah keadaan yang di ujung, paling ujung dari akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat sekali, dan kita percaya akan pengangkatan rapture itu terjadi dalam waktu mungkin kehidupan Anda semuanya boleh mengalami dan melihat itu semuanya. Kalau kita lihat Israel itu gambaran dari satu jam. Oke, jam. Clock, God bless you. Jam yang untuk kita melihat akhir zaman atau kapan Tuhan datang dan apa yang terjadi di zaman ini, itu kita melihat kepada Israel. Oke. Tahun 67 Israel mengalami perang 6 hari dan sekarang setelah 50 tahun kemudian tahun 2017. Oke, 50 tahun setelah Israel menguasai atau mengambil Yerusalem. Itu terjadi 50 tahun setelah itu, pada hari ini mereka baru merayakan peristiwa tahun 67 beberapa hari yang lalu. Oke, itu sangat spesial sekali karena itu adalah nubuat tentang Israel, tentang dunia, di mana kalau Yerusalem tempat di mana bait Allah itu kembali diduduki oleh bangsa Yahudi, itu Tuhan akan datang kembali. Oke. Mereka tahu di bait Allah yang saat ini dikuasai oleh orang-orang Arab itu tidak lagi bisa diambil, tapi mereka akan membangun bait yang ketiga, the third temple. Mereka sedang mempersiapkan untuk pembangunan bait yang ketiga ini, tanahnya sudah dipersiapkan, denanya sudah dipersiapkan, dan mereka sudah mau membangun bait yang ketiga. Dan di mana di dalam bait ini akan ada nanti persembahan-persembahan akan dinaikkan kepada Tuhan dan dilakukan oleh yang disebut antikristus selama 3,5 tahun akan disetujui untuk orang Israel membawa persembahan kepada Tuhan di tempat itu dengan cara yang lama, dengan semua persiapan alat-alatnya semua sudah ada semuanya. Selama 3,5 tahun akan disetujui oleh antikristus dan kemudian 3,5 tahun kemudian dihalangi dan disitulah terjadi masa-masa yang berat, yang susah, yang sukar. Nah, itu situasi yang demikian ini adalah nubuatan bagaimana keadaan zaman akhir ini sudah sangat dekat dan situasi yang dinubuatkan oleh nabi-nabi semuanya itu menunjukkan apa yang akan terjadi dalam waktu yang sangat-sangat dekat semuanya ini. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan di Markus ini, kata mogilalos itu menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesaya itu sudah datang, Mesias itu sudah datang. Mesias sudah datang, mereka masih menunggu. Oke, kalau bangsa-bangsa yang lain oleh Rasul Paulus dikatakan mereka harus berubah, oke, menjadi pengikut Kristus, converted. Tetapi kalau orang Yahudi itu harus repent, harus bertobat, harus berubah. Orang Yahudi bukan menjadi orang Kristen, tapi mereka harus berubah dan menerima Mesias Yesus itu sebagai penyelamat. Ini yang sedang terjadi banyak di Israel, bangsa Yahudi dimanapun juga mereka dijangkau untuk menjadi bangsa Yahudi yang kenal dan percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Banyak-banyak Yahudi yang tidak percaya dan mereka akan sangat susah dan tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen seperti yang kita pikirkan, tapi mereka harus menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias. Itu yang bakal terjadi perubahan-perubahan di akhir zaman ini. Jadi di sini Markus menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu sudah digenapi di saat ini. Apa yang terjadi? Dikatakan orang banyak membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Oke, jadi saudaraku, kesembuhan terjadi di sini itu bukan dengan cara manusia yang pikirkan, karena teman-temannya melihat di situ banyak orang yang timpang, orang yang buta, bahkan mungkin orang yang tuli sembuh karena Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka semuanya disembuhkan. Banyak orang yang terjadi di situ kumpul dan disembuhkan. Dan mereka pikir, oh dengan menumpangkan tangan pada temannya ini, Yesus juga akan memberikan kesembuhan pada temannya yang tuli dan bisu ini. Ternyata bukan demikian. Cara Tuhan itu sangat unik. Jadi secara spesial, dia mau memberikan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dengan cara yang sangat spesial. Apa yang terjadi di situ? Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Dengan cara yang sangat spesial sekali, Yesus menyatakan kesembuhan itu terjadi. Oke, orang pikir, saya bisa mengalami terobosan dengan cara demikian. Oh, jalan terbuka akan saya alami dengan cara yang begini atau cara begitu. No, kita serahkan kepada Tuhan apa yang terjadi, kita alami semuanya dari apa yang Tuhan sendiri kerjakan. Oke, dan di situ Yesus tidak meletakkan tangan atas orang itu. Dia menarik orang itu, memisahkan dari yang lain karena di situ banyak orang yang lain dan dipisahkan, dibawa sendirian. Dan kalau kita lihat di situ bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat fokus dan private. Oke, dia bukan kodian atau dia bukan maunya banyak-banyak gitu ya rame-rame. Dia mau itu spesial. Dia tahu nama Anda secara pribadi. Dia tahu secara personal, secara spesifik situasi Anda. Oke, dia tahu keadaan Anda, kebutuhan Anda. Meskipun kelihatannya Anda anak kembar, tapi siapa Anda itu dia tahu secara spesifik. Dia personal dengan Anda, dia fokus kepada Anda. Kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu memperhatikan kehidupan saya. Oke, bukan dia atau orang lain, tapi saya pribadi, dia melihat dan memperhatikan kehidupan Anda secara pribadi. Secara pribadi, secara unik, secara spesial. Oke, dia tahu apapun juga situasi Anda, dia rasakan dan dia secara personal, dia melayani Anda dan menjangkau dan ada bersama dengan Anda. Itu janji Tuhan yang luar biasa. dia memisahkan, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Lalu ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, ia lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kenapa dia meludah? Di peristiwa yang lain dia meludah dengan memakai tanah dan tanah liat dan lalu menaruh di mata orang yang buta dan disuruh mencuci di Siloam, di kolam. Itu acara yang lain. Yesus juga meludah. Kenapa meludah? Banyak interpretasi, banyak pemikiran. Kita bisa melihat itu datang dari diri Yesus sehingga hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang memberikan kehidupan itu dinyatakan dari dalam Yesus kepada orang yang disembuhkan. Jadi kehidupan, kesembuhan, perubahan itu datang dari Yesus. Itu diberikan oleh Yesus sendiri secara pribadi. Dan apa yang terjadi di sini, saudaraku, dia tidak hanya memasukkan jari ke telinga, meludah dan merabah lidah orang itu, tapi dia juga sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Jadi dia juga menengadah ke langit sambil menarik nafas dalam bahasa Inggrisnya, menghela nafas, bahasa Inggrisnya menarik nafas. Apa yang terjadi di sana, itu adalah apa yang Yesus lakukan di situ adalah dia menerima kuasa dari surga. Dia mau menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup, Allahnya orang Israel, bahwa kesembuhan yang dinyatakan di situ itu bukan dari sekedar asal jadi, tetapi itu dari surga, berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Kesembuhan itu datang dari sana. Dia menengadah ke langit dan menghela nafas dan mengatakan baru Efata, terbukalah. Dan disitulah kita semua baru mengerti bahwa kesembuhan itu bukan dari mana-mana, dari asal jadi, tapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Karena pada waktu itu di daerah Dekapolis, di daerah Lebanon, Syria, di daerah-daerah Sidon, Tire, itu banyak cara-cara kesembuhan yang diberikan oleh dokter-dokter atau ahli-ahli pengobatan pada waktu itu memberikan ramuan-ramuan atau resep-resep kesembuhan. Kalau kamu buta, kamu cari itu darah dari ayam jago yang bulunya putih, dicampur dengan getah ini, dicampur dengan apa macam-macam, kemudian selama 3 hari itu taruh di mata Anda. Itu cara-cara penyembuhan yang ada pada zaman itu. Tapi melalui Yesus, dia hanya menengadah dan berkata, Efata, dan terbuka. Disitulah kita tahu bahwa semua supply itu datang dari atas. Kita hidup bukan berdasarkan tuntutan-tuntutan yang ada. Sekali lagi, saudaraku, kita belajar bahwa kita hidup oleh karena supply dari Tuhan yang berkelimpahan. Supply yang begitu banyak sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa khawatir kalau dia diberkati, saya nanti kan kurang berkatnya ke saya. Kalau dia mengalami banyak hal-hal yang baik, mana bagian saya nanti kekurangan hal yang baik. No, kelimpahan dari Tuhan itu begitu luar biasa banyak sehingga kita tidak perlu khawatir takut untuk melihat orang lain diberkati dan mengalami hal yang baik. Karena kita tahu bahwa waktu kita juga akan datang yang sama. Jadi kita percaya bahwa supply dari Tuhan itu sangat luar biasa. Dikatakan bahwa dia memberkati, dia menyatakan kekayaan di dalam kehidupan kita ini. Atau menyediakan setiap kebutuhan kita menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Bukan dari kekayaan, tapi menurut kekayaan. Jadi menurut kelimpahan, menurut gedenya, menurut dahsyatnya Allah kita. Dia menyediakan setiap kebutuhan kita. Jadi bukan dari dia, sehingga kita pikir dia punya 300 juta US. Oke, okay, dia dapat 1 juta, 1 juta, paling 300 orang habis kita, enggak dapat nanti. Oh, kita harus cepat-cepat minta supaya kita nanti tidak ketuman. Oke, okay, tidak kebagian kalau kita enggak cepat-cepat minta. No, saudaraku. Dia mengatakan bahwa penyediaan dia itu menurut kekayaan dalam Yesus Kristus, jadi bukan dari tapi menurut. So, luar biasa melihat supply yang luar biasa. Dari situlah Yesus menyatakan bahwa dia melihat ke langit dan mendengarkan langit dan menarik nafas dan berkata, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudaraku, biasanya orang yang tuh bisu-bisu atau yang susah berbicara itu kalau bisa berbicara itu perlu waktu terapi yang lama. Tapi di sini kita lihat langsung terjadi kelepasan dan bisa berbicara dengan baik. Oke, kata terbuka. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Kata terbuka sini, itu saya katakan tidak hanya ngomong soal jalan yang terbuka. Bukan hanya kesempatan-kesempatan yang terbuka. Tetapi kita melihat bahwa telinga kita terbuka, pikiran kita terbuka. Oke, kita mendengar, kita sering mendengar satu hal. Tetapi banyak orang yang mengatakan, kamu selalu dengar, tapi kamu tidak dengar. Kita sering mendengar, tapi kita tidak menerima satu yang disebut klik. Kita dicelikkan, kita bisa kebuka. Kita bisa mengatakan, oh itu toh maksudnya. Jadi seringkali kita mengalami hal demikian. Oke, dari telinga kita mendengar hal yang sama, tapi kita tidak mengerti, tidak mengalami keterbukaan dalam telinga kita. Oke, kalau pasangan-pasangan biasa terjadi, itu kalau sang istri bicara, suaminya, telinganya tertutup, oke? Seringkali begitu, seringkali telinga sang suami tertutup karena mungkin bosan dengerin istrinya bicara terus, oke? Banyak kejadian yang demikian, Tuhan membukakan telinga pasangan kita supaya kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh pasangan kita itu kita bisa dengar. Dan ada satu komunikasi yang baik, ada satu hubungan pembicaraan yang baik, dan ada persetujuan unity yang luar biasa. Karena di dalam unity pasangan itu hal-hal yang impossible bisa terjadi, saudaraku. In the unity, dalam kesatuan, apalagi dalam pasangan itu akan luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita mempunyai telinga yang terbuka. Telinga terbuka. Kalau Anda ngomong soal terbuka, oke, okay, Anda bisa membayangkan Anda masuk di dalam satu ruangan yang tertutup. Ruangan, mungkin Anda bisa bayangkan seperti hotel, kamar hotel yang tertutup. Anda bisa menyalakan lampu, tapi lampunya mati, oke, okay, untuk Anda nyalakan mati. Tapi Anda menuju ke jendela, di situ jendela itu ada satu curtain atau kelambu yang tebal menutupi kacanya sehingga sinar matahari tidak bisa masuk. Dan waktu Anda datang ke jendela itu dan Anda membuka tirai itu, matahari masuk, itu kata Efata terjadi demikian. Sehingga waktu terbuka dari kegelapan menjadi terang yang ajaib, itu matahari masuk, itu menyinari, dan ada terang yang luar biasa yang menyinari kegelapan tadi karena dibuka, terbuka tirai yang menutupi tadi. Kalau Anda ingat perjalanan Yesus bersama dengan dua orang, kita pikir itu adalah dua orang yang berbeda, tapi itu bisa jadi pasangan Kleopas, okay, suami istri. Yesus berjalan di bersama dengan mereka di perjalanan Emmaus, ke Emmaus. Itu waktu mereka berbicara, waktu mereka duduk bersama Yesus dan Yesus memecahkan roti, untuk makan, pikiran mereka terbuka. Mereka terbuka. Mereka baru melihat, oh itu siapa yang bersama dengan mereka. Tapi Yesus sudah hilang. Oke. Jadi pikiran yang terbuka, itu seperti itu saudaraku. Oke, kemudian kalau Anda lihat peristiwa Paulus di Filipi, ketemu dengan seorang ibu yang bernama Lydia, yang punya bisnis kain ungu. Oke, di situ dibilang bahwa Lydia dilayani dan hatinya terbuka. Hatinya terbuka. Itu kata terbuka di situ menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi setelah ada keterbukaan, ada mujizat Efata terjadi di dalam kehidupan seseorang. Oke, hatinya terbuka dan dia melayani Paulus, bahkan dengan hartanya dia melayani Paulus. Kemanapun Paulus pergi, dia boleh men-finance perjalanan Paulus. Itu Lydia. Jadi kalau kita ngomong soal terbuka, kita berdoa supaya mata terbuka, kita berdoa supaya telinga terbuka, supaya pikirannya terbuka. Oke, bahkan untuk pasangan kita, untuk teman kita, untuk orang yang terkasih, supaya terbuka mereka. It's happening, oke? Mereka bisa melihat sesuatu yang terang, yang bercahaya dan yang tadinya gelap, kemudian mereka bisa melihat, oh itu toh, oh itulah maksudnya, oke? Itu yang supaya kita bisa tahu bahwa keterbukaan yang Tuhan lakukan atau Efata yang Tuhan berikan itu membawa perubahan dalam kehidupan kita, membawa perubahan yang luar biasa. Oke, saya berdoa supaya kita semuanya boleh terbuka melihat Yesus. Saya ngomong-ngomong dengan istri saya, Ibu Chris mengatakan, saya ingin bisa melihat Yesus dari sisi yang berbeda lagi. Oke, dia sudah melihat Yesus dari sisi ini, sisi itu. Dia ingin melihat Yesus dari sisi yang berbeda lagi. Dan itu membuat dia mengatakan sesuatu yang wah, luar biasa. Bisa melihat sesuatu yang dahsyat. Karena melihat Yesus dari sisi yang berbeda lagi. Oke, nah itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing, bisa melihat siapa Yesus itu, siapa dia di dalam kehidupan kita. Bukan hanya melalui mujizat yang terjadi, tetapi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita terima, dari apa yang kita baca, kita renungkan, dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan satu cara, tapi kita bisa membuka diri kita untuk Tuhan berbicara dan Tuhan membukakan kehidupan kita supaya kita bisa melihat dia lebih dalam lagi. Amin, saudaraku ya. Efata. Oke. Kemudian dikatakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Oke, tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakan. Oke, jadi di situ sangat aneh, ironis sekali. Orang yang tuli dan gagap, yang gak bisa ngomong tadinya, cannot speak, bisa berbicara, can speak. Sudah can speak, you cannot speak. Oke, cannot speak, can speak, speak, cannot speak. Jadi sudah bisa berbicara, malah gak boleh ngomong. Tadinya mau ngomong gak bisa, sudah bisa ngomong, tidak boleh ngomong. Sesuatu yang ironis sekali. Dan kalau kita lihat, kenapa Yesus sering kali bicara pada orang, jangan ngomong-ngomong kepada yang lain, jangan ngomong-ngomong pada yang lain. Oke, di satu kali dia bilang, kamu ceritakan. Oke. Dan ini kalau kita lihat, sering kali Yesus mengatakan jangan berbicara, itu karena apa berita yang disampaikan itu seringkali tidak lengkap. Berita dari kita mungkin tidak lengkap. Oke. Kita mungkin menyampaikan Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang melepaskan. Tetapi dia mau, Yesus mau supaya mereka memberitakan sesuatu yang lengkap. Karena waktunya belum tiba, waktunya belum sampai. Yaitu kita perlu menyampaikan dia tentang Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang mati untuk menanggung kesalahan dosa dan dihukum untuk penghukuman yang kita seharusnya terima. Nah, Yesus yang demikian ini yang harus diberitakan yang lengkap, yang bisa disampaikan. Karena orang Yahudi pada waktu itu mereka tidak melihat itu terjadi. Mereka hanya tahu, oh Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Oke, mereka tidak suka, mereka benci karena Yesus lebih terkenal daripada orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka benci Yesus karena menarik perhatian orang dari mereka-mereka itu. Oke, jadi mereka tidak melihat Yesus yang menyelamatkan. Mereka hanya tahu Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menolong, Yesus yang baik, tapi Yesus yang menyelamatkan itu mereka belum dengar, belum dengar. Dan sebab itu seringkali kita melihat, jangan kamu ngomong pada siapa-siapa, itu karena saya percaya alasannya karena kalau kita menyampaikan, kalau mereka menyampaikan itu, mereka tidak menyampaikan yang full, yang penuh, yang lengkap semuanya. Oke, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini orang-orang yang bukan Yahudi, orang di luar Yahudi, Gentile, orang kafir. Menurut orang Yahudi, orang yang tidak percaya, orang yang bukan orang Yahudi, itu bisa mengatakan demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita bisa melihat hal yang sama juga? Dia menjadikan segala-galanya yang baik. Kita bisa melihat bahwa asuransi yang mengatakan the acts of God, gempa, banjir, dan tornado, dan semuanya itu acts of God. Itu kita percaya bahwa itu dari Tuhan. Tragedi, kematian, dan hal-hal yang merugikan kita itu dari Tuhan untuk menghukum kita atau untuk mengajar kita, penyakit dan segala macam sakit penyakit itu dari Tuhan. Apakah itu yang kita lihat? Apakah itu yang kita percaya? Dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Hanya yang baik itu datang dari Dia, dan Dia memberikan semuanya yang baik. Dan semuanya yang iblis kerjakan di dalam kehidupan kita, situasi yang mengerjakan yang buruk dalam kehidupan kita ini, Dia bisa mengubah segala-galanya menjadi baik. Kita percaya hal demikian, kita bisa mengatakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang menjadikan segala-galanya baik. Tuli dijadikannya mendengar, bisu dijadikannya bisa berbicara. That's our Jesus. That's our Jesus. So pada hari ini kita ingat Efata yang membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka mata kita, bisa melihat sehingga kita bisa mengatakan, saya mendengar dan saya mendengarkan, saya melihat dan saya benar-benar melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Apa yang Dia rancangkan itu adalah baik semuanya, dan segala-galanya Dia buat baik. Amin saudaraku. Bapak Sukawi, terima kasih untuk saat ini kami datang sekali lagi Tuhan mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Kau sudah rancangkan di dalam kehidupan kami, umat manusia. 2000 tahun kami lihat apa yang Kau kerjakan, dan Kau sabar menantikan keselamatan ini boleh lengkap semuanya terjadi sehingga Engkau boleh datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan, terima kasih setiap nubuatan para nabi sudah dibicarakan, disampaikan.